Aty ala avoaka baby.
Tontolo iainana voakajy.
Azo antoka ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro.
Arahinao isaky ny talata amin'ny valo ora alina.
Eto amin'ny radio nosy manitra. Magnano mbola tsara antsika jiaby mpanaraka ny fandaharana eto amin'ity onjapeo ity. Ato agnatin'ny fandaharana ty ala voaky baby, tontolo iainana voakajy azo antoka ny ho avy. Izay iarahantsika amin'ny association famelogno isaky ny talata sy ny alakamisy. Ity fandaharana iarahantsika izao ity ny fandaharantsika voalohany tamin'ity taogno sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity. Kerariny tokoa antsika izy koa ifampiarahaba tratry ny taogno vaovao. Noho izany dia ravoravo izahay miarabantsika jiaby. Nahatratra ity taogno sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity. Engany eka hitondra hatsaragna amintsika tsiraikaraiky ity taogno sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity, ka ahitantsika fahombiazagna amin'izay ataontsika jiaby. Hamafisinay amin'ny alalan'ny hira ny tarika jinao magnaraka ity izegny fiarabagna jiaby izegny. Osolotegnanay ihany koa hitsidika ny tokantragnontsika tsiraikaraiky agny.
Eh, aza misy matity fa fety ny ana vonany 2019 avy zegny soma mary. Yeah.
inonay fa nazaho antsika fafinaretagna ny hira izay narahantsika teo igny ka magnasantsika amin'izay hagnaraka ny votoady ny fandaharagna. Knisy Bezandry ihany no hitondra ny fandaharantsika niany miaraka amin'ireo teknisianina mavitrika ao amin'ny kabiny teknika. Tamin'ny fandaharantsika farany tamin'ny taogno 8:30 igny dia nagnaraka ny trekefa na ny experience nazon'ireo solontegnan'ny fikambanagna izay toanany association famelogno izay nagnano visite d'échange tagny Anjakely ny agnivorano atsika. Fa tsika niany ndraiky koragna ny faritra rovagna Galoko Kalobonono igny izay efa nikoragnantsika teto ihany. Faritra rovagna Galoko Kalobonono io dia hita agnatin'ny distrika roe ato amin'ny faritra Diana mahazo commune Tsôta sy Fokotany 8:30. Nanomboko tamin'ny taogno 8:30 izy io efa notantagny ny MBJ na Missouri Botanical Garden tamin'izay fotoagna izay dia nahazo fankatoavagna na statut ho faritra rovagna izy io tamin'ny taogno 5:30. Nanomboko tamin'ny farany taogno 8:30 teo igny amin'izay izy io nafindra tamin'ny association famelogno ny fitantagnana azy. Marobe ny raha tsara fantatsika agnatin'ny raha jiaby zegny ke ho vahinin'ny fandaharantsika niany andria matoa faharidiny chef de site ny faritra rovagna Galoko Kalobonono igny. Tonga soanao faharidiny ary hitandregny fagnazavagnanao izahay mikasika io faritra rovagna Galoko Kalobonono io. Amiagnanao ny fivolagnana.
Ia, voalohany teniko ndre dia faly miarabantsika rehetra mitandregny zao fandaharagna amin'izao fotoagna zao ty. Ny resantsika ihany ity moa ny mikasiky fatroko babiagna na hoe era protégé vaovao mitondra agnarana hoe Galoko Kalobonono. Izy io manko fa elaela na resantsika Galoko Kalobonono io a. Izy io zegny hitantsika atao amin'ny région Diana zegny misy Galoko Kalobonono zay hita amin'ny distrika roe, distrika mahazo amin'ny distrikny Ambilobe de mahazo aty ampasitry distrikny Ambanja ary zay magnodidigna ny kômuny Tsôta zay kômuny rurale magnodidigny Galoko Kalobonono miara-miasa amin'ny Galoko Kalobonono ary 8:30 Fokotany izay mitondra velarana na superficieny 74,205 hectares. Izay zegny velarany fatroko babiagny Galoko Kalobonono ary razagna zegny statut nany catégorie 5 zany paysage harmonieux protégé. Ny gouvernance zany ny fomba entigny kobabiagna hitantagnana ny fatroko babiagna dia co-gestion de type collaboratif zany hoe fiaramitantagna miaraka amin'ny fokon'olo zany no i fomba entigny tantagna io fatroko babiagna io. Ino ma ny tanjogna amin'izay a hoe atiala vokobaby velotegna mandeha mahitsy. Zay zany vision masoany amin'ny fiaramitantagna i fatroko babiagna zay atiala vokobaby velotegna mandeha mahitsy. Izy io zany nanomboko tamin'ny 2013 a efa ny fikaroagna nataony MBJ na hoe Missouri Botanical Garden agnisany zay nanomboko ny kobaby io atiala zany hoe nanomboko tamin'ny resaka recherche nataony MBJ tao a de taty afara zany izy a niampy association famelona zany efa niaraka tamin'ny MBJ depuis 2013 satria nagnano inventaire de référence tao a nagnano fikaroagna ny rehetrarehetra mikasiky izy io a tamin'ny 2015 nahazo statut définitif zegny nape Galoko Kalobonono. Amin'izao fotoagna tsika mikoragna zao a ny MBJ zany dia nagnamia fahefagna na hoe délégation ny fitantagnana amin'ny association famelogno izy amin'izao fotoagna zay. Zay hoe depuis 2013 zao niaraka foana fa MBJ no nitantagna izy fa amin'izao fotoagna zao dia association famelogno no délégateur définitifny ny fatroko babiagna Galoko Kalobonono amin'izao fotoagna zao fa ny MBJ zany eo mare aman-dreny reo dia reo mpihahy no nataony MBJ amin'izao fotoagna zao. Ke tagnatin'izay fotoagna 2013 ka hatramin'izao marobe ny activité tetika asa ny asa madinidinika niaragna tamin'ny vahoakany magnodidiny Galoko Kalobonono. Mety ohatra vitsivitsy angambany amiako eto a nanomboko tamin'ny 2014 ny resaka activité développement natao tao za activité génératrice de revenu a zay natomboko tamin'ny resaka marichère na petit jardin zany nanomboana izy, zany hoe amin'ny karazan'ny agnana rehetrarehetra, karazan'ny légume rehetrarehetra zay natao ny formation sy ny fampiarana nanomboko 2014. De natao koa 2015 resaka culture vivrière, zany hoe resaka fambolena tsakotsako, fambolena pistache. Ta entre ny 2015-2016 nalefa koa zany resaka fampiofagna na formation mikasiky ny fiompiagna antely, fiompiagna kisoa, fiompiagna akoho mamborogno, resaka fiompiagna trondro, loko atsika tia, de efa namegna zay fampiofanagna zegny zany ny vahoaka magnodidigny ny faritry Galo Kalbonogno. Marihagnako etoana zegny fa misy association dimy mitsangana ara-panjakana zegny miara-miasa amin'ny mpitantagna ny faritry Kobabiagna Galo Kalbonogno, zany hoe aty amin'ny commune Beramanga zegny ahitagna TMBM. TMBM zegny agnisan'ny tontolo any amin'ny rindra Belinta Mandroso, agny amin'ny faritry Agnaborano Fasy, Marovato ahitagna Fitogamo, Antsaba ahitagna Fimiata, Antananivo Antsahabe Centre ahitagna Avam, aty Tsakomanondro zegny a Marlegno ahitagna FMMTA. Zay zegny association dimy miara-miasa mavitriky agnatin'ny faritry Kobabiagna Galo Kalbonogno. Ary mbola agnisan'izay koa ny fikambanany ireo commune ireo na OPCI, de misy OPCI natsangana iarahan' zay commune i Tsôta zegny mitambatra raiky amin'ny nagnano OPCI Kolony agnarany. Io zay agnisan'ny miara-mitantagna agnatin'ny faritry Kobabiagna Galo Kalbonogno. Ke tagnatin'izay zany ny association no namegna fiofanagna makasika ny raha nytanisentsika teo a, fompiagna akoho za teo, fompiagna drakidraky, fompiagna lambo, fompiagna laoko, tagnatin'izay fompiagna antely. Mbola tamin'ny 2015-2016 nisy koa ny resaka fagnatsaragna ny fambolegna voly fahondragna. Agnatin'izay zany misy ry culture de rente, ry vanille, ry poivre, ry cacao, agnisany ny ezagna voalana hoe nampivoarigny zegny ny resaka fambolegna voly maharitra na voly fahondrana zegny. Agnisan'zegny zegny de nametraka centre pépinière zegny agnisan'izay farany maventy ao anketra Bebilinta, toerana ivotoerana famokarana zanakazo. Tamin'ny 2016 zany ka tamin'ny 2017 50,000 jeunes plants, 50 arivo zanakazo ny vokariny tagnatin'ny votoerana io zany, taony cacao, taony poivre, tao agnisan'izay ny vanille, agnisan'izay ny hazo fihinam-boa isan-karazany, agnisan'izany koa ny kakazo zanatany zay ny vokariny tamin'ny votoerana io, dia naparitaka izy a magnodidigny zay faritry Kalbonogno zay. Anisan'ny activité hoe asa zay natao koa zany mikasika amin'ny fagnatsaragna velotegna zegny indrindraindrindra amin'ny resaka lavanille zany amin'izao fotoana zao, satria manko fa io ny tendance amin'izao fotoana resaka fambolegna lavanille, de maro be zany ny mpikambagna amin'ny fikambana mangetaheta tia amboly lavanille. Ke amin'izao fotoana zao zany ny association familiana dia nana eritreritry mokatra 40,000 zanakazo, fa atao agnisan'ny maro indrindra agnaty zany resaka vanille, aveo ny bois précieux, zany hoe le hazo sarobidy agnisan'ny ovinivinaigna ho atao amin'ny centre pépinière zay atao mba hahafagna mamerigny le hazo efa nisy taloha, ary mety koa mety hiteraka asa ho an'ny olo zay lina amin'izay famokarana ny zanakazo croissance rapide, zany hoe mora mitombo, malaky mitombo zegny agnisany, satria hitantsika amin'izao fotoana zao miresaka amin'ny resaka bois, ny resaka charbon tegna tsy ampy, azo lazaina tsy ampy satria be ny filany faritry indrindra faritry Diana amin'ny resaka charbon, dia zay manana eritreritry manana hetaheta tia hiara-hiasa amin'ny resaka famokarana le hazo mora maniry na hoe malaky mitombo, dia afaka miara-miasa zegny ny association famelo sy ireo tantsa zay ti vognono tiagna ampivoatra zay filiera bois énergie zegny, de vona iara-iasa zegny ny association famelogno amy resaka tekniky sy fampizaragna trekefa mikasiky ny famokarana le zanakazo mora mitombo, malaky mitombo zegny.
Tegna isaoragna anao fa ardino fa nazavatsara taminay ny fagnazavagna jiaby teo igny, ary mbola magnantegna ny fitohizany fagnazavagna mikasika io faritra rovagna Galoko Kalbonony io amin'ny fandaratsika magnaraka izahay. Hofaragnantsika io an-tsendriky ny fandaratsika niany fa amin'ny herignandro magnaraka io tsika magnaraka ny fagnazavagna mikasika ireo tsindry mahazo io faritra rovagna Galoko Kalbonony io sy ireo vokadratsy nitetikala sy doro tanety amin'igny faritra igny. Raha fihezigny dia ny tombo ny faritra rovagna izay tantagny ny association famelogno raha tagny ampasindava tany bendrefa ihany no ny asany teo aloha.
Baba seky no vitatsika zay ry havako amin'ny fanimbantsika ti ala ty fagnaremagna ny simba tokony atao vaaolagna amizegny alô amboly kakazo.
Isaoragna antsika jiaby nagnaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Knisy Bezandry no nitondra ny fandarantsika teo izay niaraka tamin'ireo teknisiana mavitrika tao ambadika tao. Magnano veloma samy tsara amintsika jiaby izahay fa mbola hiaraka eto fo antsika amin'ny alalan'ity fandarantsika ity amin'ny magnaraka. Velome!
Arove! Arove! Arove tokony iaignatsika!
Tokony iaignatsika!
Arove! Arove! Arove tokony iaignatsika!
Tokony iaignatsika!
Aty alavoko baby!
Tontolo iainana voakajy!
Azo antoka ny hoavy!
Fandaharana vokarin'ny association famelona isan-kerinandro
arahinao isaky ny talata amin'ny valora alina
eto amin'ny radio nosy
manitra.